z Genesis 29. kapitoly od 1. verše. Je to pokračování o pouti praotce Jákoba, který ovšem v této fázi svého života se jako praotec vůbec nejevil. Byl to rozpustilý mladík, který byl na cestě do světa, v podstatě vlastní vinou se musel rychle vypravit na útěk, aby ho jeho dvojče Ezau nezabil, protože to myslel naprosto vážně ten jeho bratr, kterého podvedl. Tak na této cestě, minule jsme si říkali, měl sen o takovém žebříku, schodech obráceně, nikoli ze země do nebe, ale z nebe na zem. A dneska pokračujeme dalším příběhem nebo pokračováním této cesty. Genesis 29 od 1. verše. Jákob vykročil lehkým krokem. Všimněte si, kdo máte, nemáte. V ekumenickém překladu je to slovo lehkým kurzívou. To znamená, že tam v hebrejském originále není. A přesto je tam vloženo v tom překladu. To znamená, že je tam hebrejské slovo vykročil krokem, které samo o sobě v podstatě vyjadřuje jiný krok, než je běžný. Takže proto je tam vloženo slovo lehký. Byl to zvláštní krok. No, bodejž by ne, vždyť jemu se zdál sen, při kterém andělé vystupovali a sestupovali k němu a Hospodin potvrdil nebo řekl mu, já ti požehnám, přesto jaký jsi mizera, já ti požehnám. Někdy se probouzíme z těžkých snů a náš krok je těžký, nebo žádný dokonce, a někdy dá Pán Bůh, že se probudíme z krásného snu a můžeme vykročit dál životem lehkým krokem. Tak budu pokračovat, už nebudu přerušovat čtení. Jákob vykročil lehkým krokem a přišel do země synů východu. Pojednou spatřil v poli studni, u níž spočívala 3 stáda ovcí. Z té studně napájili stáda. Na jejím otvoru byl veliký kámen a když přihnali všechna stáda, odvalovali kámen z otvoru studně a napájili ovce. Potom zase kámen přivalili zpět na otvoru studně. I řekl jim Jákob, bratři, odkud jste? Odvětili, jsme z Cháranu. Otázal se jich, znáte Lábana, syna Náchorova? Řekli, známe. Zeptal se jich, daří se mu dobře? Odpověděli, dobře. Však tady přichází jeho dcera Ráchel s ovcemi. Tu řekl, ještě je jasný den, není čas schánět dobytek. Napojte ovce a jděte pást. Odpověděli, nemůžeme, dokud nebudou sehnána všechna stáda. Pak odvalíme kámen z otvoru studně a napojíme ovce. Když ještě s nimi rozmlouval, přišla Ráchel s ovcemi svého otce, byla totiž pastýřka, a jakmile Jákob uviděl Ráchel, dceru Lábana, bratra své matky a jeho ovce, přistoupil, odvalil kámen z otvoru studně a napojil ovce Lábana, bratra své matky. Jákob pak Ráchel políbil a hlasitě zaplakal. Oznámil jí, že je synovec jejího otce a syn Rebeky. Běžela to povědět svému otci. Jakmile Lában uslyšel zprávu o Jákobovi, synu své sestry, běžel mu vstříc, objal ho, políbil a uvedl do svého domu. A on vypravoval Lábanovi všechno, co se přihodilo. A Lában mu řekl, ty jsi má krev a mé tělo. Pobyl tedy u něho celý měsíc. Tak ono se to potom protáhlo, nebyl jenom měsíc, ale mnoho let. Tak minule jsme skončili u zázraku. S Jákobem jsme prožili to, co se občas stane. Někdy se stane po nějaké rodinné tragédii, že člověk uvidí naději. Minule jsme s Jákobem prožili tu naději. Zatím jen ve snu. A člověk se probudí i z krásných snů a řekne si, no, bylo to nádherný, ale byl to jenom sen. Jákob se probudil z krásného snu. Ale přichází zase cesta, zase život. Zase je z něj obyčejný vyhnanec. Přesto jde lehkým krokem. Přes všechny těžkosti, které prožívá a které si třeba sám zavinil, najednou zjišťuje, že má budoucnost. A to je první zázrak, kdy člověk zjistí, že má budoucnost. Nemyslím tak jako všelijakou, jak to nějak bývá, tak něco bude, nějaká ta, to nebudu se tím zabývat, jistě je něco přede mnou, ale když člověk prožije, že má důvod snažit se, usilovat, žít, dělat dobré věci, že má důvod pracovat, vytvářet něco, někam jít, o něco se snažit, to je budoucnost. Když člověk zjistí, že má důvod, má zase důvod žít. To je zázrak, když člověk zjistí, že může jít dál. Po některých životních událostech se ztrácí budoucnost. A když Pán Bůh člověku dá novou budoucnost, tak člověk vykročí zase lehkým krokem, tak jako Jákob. Ne už s hlavou svěšenou, ne v depresi, ale lehkým krokem. Když lidé vidí neštěstí, řeknou si, ten člověk musel něco udělat a tak se mu vede zle. Takhle si to říkali ve Starém zákoně, ještě v době Ježíšově si tak říkali. Dneska už se to tak neříká, spíš se říká, proč ten člověk prožil tak těžké dny. Asi si neříkáme, co učinil, nebo co udělal zlého. Ale přesto některá těžká období jsou proto, že jsme si je zavinili sami. A u Jákoba evidentně. Když víme, že se ti lidé dostali do potíží vlastní vinou, tak je na místě otázka, co udělal, že se mu vede tak zle. A Jákob se do toho dostal vlastní vinou. Říkali jsme si minule a předtím, Ezau byl ničema, Izák zapomněl na Pána Boha, Rebeka chtěla pro svého syna urvat co nejvíc a Jákob podváděl a lhal. Tak to je popis Jákobovy rodiny. Člověk si může říci, po právu byli potrestáni. Slepý Izák se roztřásl a málem zemřel, když zjistil, že požehnání dal někomu druhému. To bylo něco velice, velice zlého, hrozná představa v tehdejší době pro něj. Rebeka už nikdy neustřela Jákoba, odešela, už nikdy svého syna neuviděla. Ezau plný hněvu a nenávisti usiluje Jákobovi o život a Jákob je vyhnanec. Jákob odchází někam k synům východu. Zlobili, přišel trest, rodina se rozpadla, Jákob má, co chtěl, věřící člověk si řekne, boží trest. Jenže, jak jsme si minule říkali, ten celý příběh není v Bibli o trestu, ale o milosti. Ten celý příběh je na pozadí viny, ale je o boží odpuštění a o božím milosrdenství. O novém požehnání navzdory tomu, co si Jákob zaslouží. Na pozadí těžkých hříchů je tady Boží slitování. Jákob měl sen o Hospodinu, který mu spustil schody k zemi a pomohl mu vstát z tohoto smutku a z tohoto osamění. A síla toho snu se v dnešním čtení přelila i do bdělého stavu, do bdělého života a Jákob teď poprvé v životě ví, že není sám. Že je tu někdo, kdo se nad ním slitoval, někdo, kdo je jiný než člověk, který by se neslitoval, jiný než jeho rodiče, jiný než jeho bratr, někdo, kdo ho má rád jinou láskou, než jakou lásku do té doby poznával. A v Jákobovi jakoby vytryskl proud vody živé. Děkoval v uzdraveném srdci Pánu Bohu a my můžeme citovat Žalm 139, který tak přesně pasuje do toho probuzení Jákoba, toho rána po tom, co měl sen. Víš o mně, ať sedím nebo vstanu, z dálky je ti jasné, co chci dělat. Ty jsi to byl, kdo utvořil mé ledví, v životě mé matky si mě utkal. Jákob poznal blízkost Hospodinovu, prožil v životě zázrak víry a tak tím zvláštním způsobem dostal skutečné požehnání. Ne to, které si pod vodem vydupal, lstí vyzískal na svém otci, kterého tím div nezabil, když to zjistil, jeho otec málem zemřel, když s hrůzou zjistil, že se bráchové vyměnili. Najednou poprvé v životě dostává požehnání, které není získané násilím, které není získané po způsobu nás lidí, tedy úskokem, urputností, silou, tím, že si něco vymůžeme. Poprvé v životě dostává požehnání získané z Boží milosti a dokonce na pozadí hříchu a jeho selhání. Způsobem, který by člověk nikdy nečekal. V čase úzkosti a trápení, když byl Jákob na dně svých sil, opuštěný a vyhnaný uprostřed cizí země. Není to jen příběh Jákoba. Izraelský lid, když čteme jeho příběhy ve Starém zákoně, tuto zkušenost prožil víckrát. Na dně svých sil, tam, kde si v Egyptě, když se stal otrokem a o dalších 7 let později v babylonské říši, když byl násilím odvlečen do zajetí, tam, kdy nesl spravedlivě trest za svoje hříchy, modloslužbu, odpadnutí od Pána Boha. To byl důvod, proč byl v babylonském zajetí. Proroci nás nenechávají na pochybách, když říkají, když vyprávějí o tom, že si izraelský národ v podstatě babylonské zajetí zasloužil pro svoje viny. Tam z velikého pokání a utrpení pochází veliké poznání a setkání se slitujícím se Hospodinem, který poslal perského krále Kýra, který svým verdiktem řekl, vy se můžete vrátit. Já nechci, abyste tady otročili, abyste byli v zajetí. Pastýř Kýro. Z velikého pokání a utrpení přichází také ale i poznání. Poznání o tom, že bude milovat druhého člověka, protože i on ví, jaké to je být cizincem. I ty víš, co znamená, když se tě někdo ujme a dá ti naději a odpustí ti, když se nad tebou někdo slituje, tak najednou se naučíš slitovávat i ty nad někým druhým. Odpuštění je přenosné, víra ne. Odpuštění, slitování, které člověk sám zažije. Jistě známe příběh o služebníkovi, který Pán Ježíš vypráví, u kterého to neplatilo, ale to byla spíše výjimka. A nebo možná nebyla, ale každopádně, jestliže člověk sám prožije odpuštění a slitování, tak je tak nějak víc na měko. Víc dokáže pochopit druhého, víc dokáže porozumět bolestem druhých. Když jedna správní rada rozhodovala, nemůžu říct, která rozhodovala o jednom svým o jednom kazateli zaměstnanci, jestli může dál pracovat v té organizaci nebo ne po svém rozvodu, tak to bylo zvláštní. Ti mladí v té správní radě byli zákonicky proti, ale ti staří, ti se zdrželi hlasování. A někteří byli i pro, aby zůstal. Nakonec to vyhráli ti mladí, takže on musel opustit svoje zaměstnání a najít si jiné. To věkové složení mě zaujalo. Já bych řekl, že ti staří nebo starší budou tvrdší, budou mít více takové té zákoničnosti, zatímco mladí ti budou víc liberálnější. Ale ono to není jenom o liberalismu a zákonnictví nebo ortodoxním pojetí konzervativním, konvenčním. Ale je to o zkušenostech, o tom, co člověk v životě prožil, o tom, jestli sám byl někdy v bídě, jestli sám někdy zhřešil, jestli sám někdy padl a zvedal se, a jestli mu někdo odpustil, a jestli mu tehdy řekl vstáň, zkus to znova vyjdi, dávám novou šanci. Tohle, když lidi prožili, a ti staří to prožili několikrát, daleko více se slitovávají navzdory svým konvencím a navzdory třeba tomu, v čem vyrostli. Zatímco mladí musí prožít svoje vlastní pády a svoje vlastní utrpení a trápení, aby jim někdo řekl vstaň, povstaň, a oni se naučili mít soucit s druhými a milovat. Odpusťte, že to říkám tak černobílé, samozřejmě, vždycky je to, nikdy to není černobílé, jsou lidé, kteří byste možná řekli příklady opačné, ale já jsem použil tento příklad. A myslím si, že v těch procentech statistických je více slitování u těch, kteří sami padli a byli svednuti druhými, než u těch, kteří ještě nepadli. Jákob tedy se učí milovat. Učí, co to znamená, že se ti někdo ujme, že ti někdo odpustí, že ti někdo dá naději. Jákob toto obrácení prožil potom, co udělal velkou chybu, jak jsme si řekli, a ten příběh nám chce říci o tom, že Bůh vás nechce trestat, když jste na dně, i třeba vlastní vinou. Že přichází nezaslouženě, aby pomohl, a vy poznáte, že milovat druhého člověka je odpověď na Boží milost. Jákob uvěřil Bohu, procitl ze spánku a zvolal, jistě na tomto místě je Hospodin, a já to nevěděl. Poznal, že není pánem svého života, poznal, co znamená Boží požehnání, že to není za odměnu, ale z pouhé milosti. A Jákob se probudil a řekl, konečně se mi rozjasnilo. Hospodin je se mnou a já to nevěděl. Až do této chvíle byl jsem k tomu jako slepý. A mohl vstát a lehkým krokem vyrazit. Obdržel totiž opravdové požehnání, ne to, které si urval vlastní silou. Díky tomuto opravdovému požehnání už nebyl ustrašený. Dostal i odvahu a vyráží směrem do města, kde snad bydlí bratr jeho matky Rebeky, jeho strýc. A najednou vidí všechno z té lepší stránky. A tak může obstát v těžkých zkouškách, které ho ještě potkají a bude jich hodně. Nestěžuje si už na své trápení, dlouhé putování. A četli jsme dnes, že došel ke studni v poli. Dokonce je tam nějaké studni. On nevěděl, co to je za studnu. Kdyby věděl, tak by tam bylo napsáno, k té studni konkrétní pojmenování studně měly jména, ale nějaké studni v poli. Neví, neví, kde je, neví, jak se jde k tomu, k těm příbuzným jeho matky. Neví. A u studny nachází to požehnání. Nejenom v té Ráchel, to až později. On v tu chvíli ani nejde hledat si manželku, ne. On nejde se podívat za holkama, ne. On potřebuje teplý domov, soucitné srdce, aby ho někdo vzal za kolem ramen a řekl, zůstaň, buď tady, můžeš být s námi. On hledá zázemí. Setkává se s pastýři a podaří se mu zjistit skutečně, že přicházejí od bratra jeho matky, od Lábana. Ale nechtějí s ním moc mluvit. Ten rozhovor, víte, v písmu je docela výřečné ty některé dialogy, ale tohle je tak stručný. Jakob je pro ně podezřelá osoba, cizinec, možná vyhnaný exulant. Celé to setkání se začíná tak trošku jaksi podobat tomu, aby ho odbili. Aby opravdu byli s ním rychle hotovi. A přesto ale řeknou, tady přichází dcera Lábana, tak se jí zeptej. V celém příběhu je vlastně jedna akce, krom toho dialogu, a to je odvalení kamene. To je to druhé a poslední, co chci dnes zdůraznit. Odvalený kámen. Z Nového zákona zvláštní jev, zvláštní symbol. Mrzí mě, že křesťanství spočinulo na symbolu kříže pouze a ne na symbolu odvaleného kamene. Tady je odvalen kámen ze studni. A dočítáme se o něm to, že ty pastýři čekali jeden na druhého, aby ten kámen společně odvalili. Byl to zřejmě velmi těžký kámen na té studni. Museli ho odvalovat nebo sundavat společně. Byla s tím velká dřina. Nevyplatilo se jim, aby pastýři jednoho stáda odvalili kámen, napojili stádo, kámen zase přivalili a pak přišli druhý pastýři a zase to udělali. Raději, i když ta denní doba na to neodpovídá, raději čekají jeden na druhého, aby jednou odvalili kámen společně, napojili všechna stáda a pak ho zase na tu studnu přidali. Jákob sám odvaluje kámen. Jednak dělá něco pro druhého a jednak se ukazuje, že má sílu. Nebyl to silák, ale ona se v něm, ta síla, objevila. Je to zvláštní, kolik je v člověku ukryto a jaká síla se vyjeví, když nám do života vstoupí odpuštění, víra, láska a naděje. Odpuštění, víra, láska a naděje. Člověk sám odvalí kámen, u kterého by se dřeli dva nebo tři jiní. A když nechal Jákob napít Rácheli na stáda, je to jako by líbal. Ale pořád nejde o to, že by se do ní zamiloval. Nepodsouvejme. On je mu světla jiskřička, že by tady snad mohl zakotvit, že by snad mohl zase přijít k těm, kteří ho přijmou. V originále v hebrejštině ta scéna vyznívá velmi poeticky. A to z jednoduchého důvodu, slovo napojit a slovo líbat v hebrejštině souznějí. Jsou velmi podobná. Takže když napojuje stáda, jako by je líbal, a Jákob má velikou radost, tolika štěstí na jednu. A je tam slovo, že se rozplakal. Políbil Ráchel a rozplakal se. Najednou cítil, tady mě někdo přijme, tady zakotvím, tady mě nevyženou. Bylo to pro něj jako naplnění zjevení z toho snu, kdy schody z nebe k němu a po nich andělé. Najednou noví bratři. Najednou potkal ženu, která se mu jistě i líbila, ale byla hlavně dcerou jeho strýce Lábana. A když se o Jákobovi dozvěděl Lában, běžel mu naproti, objal ho a přivedl do svého domu. A bylo Jákobovi jako v ráji. Vždyť ten Lábanův šťastný výkřik, ty jsi má krev a mé tělo, je stejný výkřik, jaký se ozval kdysi v zahradě Eden, když Eva uviděla Adama. Když Adam uviděl Evu. Má krev, mé tělo. Jákob byl najednou doma. Měl rodinu, byl v bezpečí a šťastný. Osamělý vyhnanec Jákob konečně nachází společenství. Ale happy end to nebude. Pořád je to Jákob, to znamená úskočný. A další příběh o tom, jak se s Lábanem přetahovali o ta stáda a jak tentokrát Lában bude podvádět zase Jákoba, připraví Jákobovi ještě mnoho horkých chvilek a těžkostí a trablů v jeho životě. Ale to teď není. Tento měsíc, první měsíc, končí ten příběh, pobyl tehdy u něho celý měsíc. To je věta, která ukončuje tuto epizodu. A tato epizoda končí velikým štěstím. Je zase doma. Není tedy určitě náhoda, že s prožitkem naplnění souvisí odvalení kamene, aby se uvolnila voda živá. V evangeliu čteme, co se stalo, když byl kámen odvalen z hrobu. Učedníci Ježíšovi dostali potom všem zoufalství a beznaději novou naději. A taky tehdy poznali u odvaleného kamene, že skrze Ježíše jsou všichni děti dětmi jednoho otce. Právě tak, jako Jákob poznal, že spolu s Ráchel tvoří jednu rodinu. Nalezl Ráchel a jeho životní příběh se stočil dobrým směrem.